Nu ką, pereinam prie Orantijos knygos. Aš ją irgi. Mandras, va, Orantijos knygos. 15. Apsimetinėjimas yra neišmanėlio jokingos pastangos atrodyti išmintingu. Bandymas tuščiai sielai atrodyti turtinga. Nebadono Arhangelas, Orantijos knyga, 557 puslapis, antroji pastraipa. Mat jūs visą kupetą atsinešat. O kam? Šitam kalėdom.
O kam papariukas? Va čia dar galima
ištaršyti. Taip. Bet čia širdis yra, o čia elektronika iš kartacijų. Vat čia, kai aš parašiau savo ranką. Tai yra šiltumas, man yra, dirbėsiai yra. Tiesiogiai, čia jau per mechaninį prietaisą. Nebijokit rašyti laiškų, ne tik elektroninių. Tai va, kas norit pamastyti garsiai. Tai ką, tuščios sielos? Nieko nėra?
Nu, aš galiu pabandyti, bet nebus labai ryšlo ir išsamu.
Išsilabins.
Šitą gal pasižiūrėjus. Kad man atrodo, kad labiausiai tai apsimetinėja katalikai ir visi kiti, kurie atlieka tuščius rituolus.
Matai, tai jau galime prie pavyzdžių. O tema tai, ar čia bus musulmonas, ar katalikas, ar ateistas. Visiems tinka. Tai tu turi bendrai atskleisti temą.
Kad apsimetinėjimo labai daug visoje visuomenėje, kur pažiūrėsi.
Čia vėl, bet, čia jau su pavyzdžiais.
Nu tai kada tave
pavyzdžiai. O tu imk tą bendrą, o paskui tu gali pasakyti, va, visuomenėje yra pilna apsimetinėjimo ir duot konkrečius pavyzdžius, kad būtų lengviau suprasti jau tavo, sakykime, siūlomos samprotavimo šią temą. Tai ką jūs darėt savaitę, tai ką, visiškai jau ignoruojat, tai kam jie reikalingi tie penktadienio susitikimai, jeigu jūs nesiruošite? Nereikalingi. Ar ne? Ką
reikalingi?
Tai kam, jeigu, tai jie yra jums, bet jeigu jūs nesiruošite, tai kam jie reikalingi? Klausimą. Dėl ko eina vaikas į mokyklą? Dėl to, kad laiką praleistų, ar kad žinių įgytų?
Bet kartais vaikas.
Tai tas pats, ką reiškia mūsų užsiėmimai? Tam, kad susiburtume čia taip pašnekėt, ar kad įgyt kažkokį tai nuoseklų požiūrį? Tai va, tai jeigu reikalinga jums plės savo požiūrį, tai savaitę jūs turit vis tiek karts nuo karto apmąstytos teiginės, ką jūs galėtumėt pasakyti šitą penktadienį, nes tai yra jūsų labui. O iš tikrųjų tai visos visuomenės labui. Kita vertus, tai jūsų morantinio proto plėtimui, kadangi nuo šitokių teiginių bus atsispiriama jau morantinio lygio, kada bus nagrinėjimo morantinė mota. Kurie žodžiai, pavyzdžiui, jums neaišku? Ką reiškia?
Visi aišku.
Tai kame problema, jeigu tema suprantama, tai kame problema?
Nuo ko pradėti?
Tai nuo bet ko, nuo pradėti?
Ai, tai gal aš kažkiek pasakysiu.
Kas yra? Kas yra?
Apsimetinėjimas.
Kas yra apsimetinėjimas, kas yra neišmanėliai, taip toliau, nu, gal kaip norit.
Apsimetinėjimas tai yra sąmoninga apgavystė. Ir pirmiausia, mirtingasis apgauna pat save. Apsimetinėjimas dar šis žodis kaip ir išreiškia dažną tokį elgesį, nuolatinę būseną, nuolatinę savęs apgaudinėjimą. Bet kodėl taip mirtingasis elgesi? Jis tiesiog nori patenkinti savo ego, nori pasirodyti geriau už kitus, todėl jisai ir apsimeta, nori būti geresnis, išmintingesnis, protingesnis, todėl tarkim tiek darbe galbūt kažkur pasiekti nori materialių kažkokių tai laimėjimų, karjeros tarkim, todėl nori įgyti pranašumą. Be abejo, tai tokie žmonės nėra nuoširdus, jiems trūksta nuoširdumo, nes net neatradus kurie, nežinant trojus rybės aš esu, nuoširdus žmonės taip nesielgia, nes gyventi labai sudėtinga, kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką nebūnant pačiu savimi. Tai tarsi gyventi ne savo gyvenimą. Ir kodėl yra neišmanėlis? Neišmanėlis todėl, kad tas mirtingasis ar tokie mirtingieji nepažįsta išminties šaltinio. Tos pastangos tikrai atrodo matančiam ir pažįstančiam tikrovę žmogui arba nuoširdžiam žmogui. Pastangos tikrai atrodo juokingos, kadangi tik atradus išminties šaltinį, atradus kūrėją ir pradedamas gyventi tikras gyvenimas, tikrovės gyvenimas ir tuomet mes būname pačiu savimi. Pagrindinis dar tas apsimetinėjimo dar tokia savybė, tie, kurie apsimetinėja, ne tik jiems trūksta nuo širdumo, tačiau jie visiškai nejaučia meilės. Ir tas meilės trūkumas, visiškas trūkumas, jos nebuvimas būtent yra ir pasekmė tokio elgesio. O siela, mes esam visi jau žinom, kad esam dvasinės asmenybės, taip besielgintys, greičiausiai jie galbūt ir ne save tapatina tik tai su fiziniu kūnu, nors su fiziniu kūnu ir iš tikrųjų tuos turtus suvokia visiškai kitaip, jie nesuvokia, kas yra dvasiniai turtai, kad būtent kurie meilė ir būtent jos pajautimas viduje yra ir pats didžiausias turtas. Todėl ta siela nepripildyta meilės ir yra, jinai tuščia. Ji nieko negali duoti aplinkai, kitiems, o davimas tai yra tik tai, ką geriausia mes galime duoti, tai būtent meilė, kai ją pasisėmėm iš meilės šaltinio.
Ačiū. Ačiū, puiku. Kas turi papildymų, kaip galėtumėt savo pateikti sampratą šitą temą?
Iš tikrųjų, savo aplinkoje mes kiekvienas gan dažnai esame tikrai susidūrę, aš manau, su tokiu, kaip čia prašom, reiškiniu, kas yra apsimetinėjimas. Ir iš savo gyvenimiško patyrimo esame, manau, net ir patys tą patyrę, kaip iš tikrųjų tai yra neišmanėliška ir juokinga bandyti kitam įrodyti, kad jis išmintingesnis, arba kai jau dabar matyti, žvelginti kitą, kada jis bando atrodyti išmintingesnis, nėra, kaip jisai demonstruoja tai savo kūno išraišką, kaip jisai bando tai kažkokią tai savo sampratas išdėstyti, na, kaip liaudiškas tokia povyza, nu kaip tai.
Laikysena.
Laikysena.
pasipuikavimo.
Taip, kiek tame žmogui yra daug kokios puikybės, tokio išdidumo. Ir jis sakytų, kad tai yra orumas, bet tai visiškai nieko bendra neturi su orumu. Nes tas, kuris yra išmintingas, tas savo išmintimi, aš manau, jisai nesididžiuoja, jisai nesipuikuoja, jisai tiesiog gyvena tai išmintimi, kurią jisai jau žino, kad semia iš išminties šaltinio. O visa ta aplinka, tie žmonės, kiek jie yra išmintingi, tiek, kiek jie turi tą gyvą ryšį su kūrėju. Arba jeigu jo jie neturi, tai bent jau iš tų gyvenimiškų tų situacijų jie masto, daro tam tikras išvadas ir įgauna tam tikros įžvalgos, kaip galima pasielgti teisingai, bent jau neteisingai jų supratimu vieno ir kito situacijoje. Ir iš tikrųjų žmonių yra labai įvairių ir kad ir gyvenantis be atrasto kūrėjo savo viduje, yra tokių, kurie turi tikrai tokį teisingumo jausmą. Jie tikrai neapsimetinės, todėl kad galbūt juos tėvai taip išmokino, taip elgtis teisingai, elgtis garbingai, bet yra tokių, kurie tikrai apsimetinėja ir siekia, va, kaip sakė Daiva, ir įvairiausių ir postų, ir įvairiausiose žodžių srityse bando tikrai pateikti save kitaip nei yra iš tikrųjų. Akivaizdžiausiai tai, aš manau, tiesiog matosi šiuo metu, kas vyksta mūsų visuomenėje, kaip ir visose valstybėse tas pats, kas liečia ekonomiką ir visą tą valstybės valdymą, kada žmogus tikrai jisai bando, kiek jisai gali, bet labai dažnai matyti, kad jisai tikrai nesupranta, kaip tą daryti išmintingai, kaip valdyti išmintingai, kad visiems būtų gerai, nes visur iš tikrųjų tie, sakoma, pirštai lenkti tai vieni save, žiūri visi naudos sau ir tokiame žmoguje visiškai nepasireiškia jokia išmintis. Man kažkaip pat dabar tokia mintis lenda, kad kai aš skaičiau Rantės knygą apie daugybę tų dvasinių būtybių, koks yra jų išmintingas valdymas, pavyzdžiui, kaip mūsų supervisatą, Orvandono supervisatą, administruoja dienų senieji. Taigi yra tikrai išmintingos būtybės, asmenybės, bet jos tikrai nesipuikuoja tą išmintimi, nes ne taip kaip žmonių planetose, ten ta išmintis ir ta hierarchija, ta dvasinė, atvirkščiai jį paremta tą meilę ir gailestingumu ir nuo širdžių to pagalbos suteikimu tiems mažesniems dvasios broliams, tarkim, kurie mažiau žino, kurie mažiau supranta. Aš taip manau jaučiu. O pas mus, Turantijoje, aš manau ir kitose, kurios tos maišto buvusios sukeltos, maišto paliestos planetos, tikrai yra pilnos tokios tamsos, kada tas apsimetinėjimas yra labai dažnas reiškinys ir žmogus net nepajaučia, kaip jis apsimetinėja. Ir kad toms dvasinėms būtybėms, taigi aišku, jos mato, nuo jų nieko nenuslėpsi. Nuo jų trejybės aš esu nieko nenuslėpsi, ką tu darai ir kaip tu darai, net menkiausio motyvo. Bet žmogus galvoja, kad jo niekas nemato, kad jo niekas negydi, nesupranta, kaip jis elgiasi. Ir kad jau niekas neseka, o kad jau viduje yra mintis derintos ir kad viskas yra fiksuojama ir viskas yra žinoma ir viskas aišku, jis šito nesuvokia ir vat tuo jis yra neišmintingai besielgiantis. Ir tokia siela iš tikrųjų yra, aš manau, yra tiesiog tuščia, kadangi nepripildyta iš tikrųjų tos meilės, kur yra dvasinė būsena ir kur yra ir išmintinga. Ir kada mes atrandame raustrybę, aš esu savo viduje, mes tampame jau vis labiau orus, Bet tai nereiškia, kad mes išpuikę ir dabar demonstruojame savo išmintį, kad ir, tarkim, žinias, kurias mes sužinome iš Rantijos knygos, jos kaip tik mums padeda labiau pažinti tą kūrinyje, pažinti per kūrinyje ir raustrybę aš esu, nes tai yra viskas visumoje ir ta dvasinė būsina, ką patiriam. Ir iš šitų gyvų šaltinių, ką mes nagrinėjame, mes to prisipildome ir tampame išmintingi, bet šituo tuo pačiu ir vis labiau nuo širdesni ir vis labiau mylintis. Ir aš manau, tuo mes ir kaip tik tokį pajūdžiame dvasinį pasitenkinimą ir tokį mūsų iš vidaus, kad galime to pasidalinti su kitais. Toks vat yra viduje, toks eina jau bundantis vis dėsnis, toks įtroškimas dalinti šitą išmintimį. Ir bet neapsimesti, kad tu nežinai, jeigu nežinai, tai ir nežinai, na, dedi pastangas, kad jūs sužinotum, bet ne tik savo, tu pačiu ir visų labų, tai jau yra visai kitoks, yra visai kitokia kokybė, aš jaučiu, visai kitokia yra kokybės, visai kitoks gyvenimas, tai yra jau gyvas gyvenimas, ta išmintimi iš ausybės aš esu ir ta išmintimi dalinimasis jau su visais, visų labui. Ne tiek, kad vien savo, ne tiek, kad savo, kad daugiau turėti, bet kad to pačiu kitiems atskleisti, kas yra tas išmintis, kas yra tas išminties šaltinis, kad apsimetinėti yra tikrai neišmanėliška ir visiškai tai yra bergždžia. Na, o plius mes jau žinome, kad tai yra, na, dabar jau mano požiūriu, tai yra tikrai labai juokinga, ne veltui šitas sėkinys ir sako, iš tikrųjų tai yra juokinga, kadangi mes žinome, jog raustrybė yra išminties šaltinis ir ne tik, kad nieko nepaslėpsi, bet tam, kad šviesinti aplinką, taigi ir reikalinga skleisti tuos aukštesnio dažnio energetinius virpesius, o jie yra tik tai, na, iš išminties šaltinio. Taigi, suvokiant va tą tokią platesnę tokią panoramą, tarsi viduje, va sunku kartais tai išsakyti, bet yra toks platesnis toks suvokimas, kad jau yra iš tikrųjų ir juokinga apsimetinėti, ir nėra jau ir prasmės, ir tai yra labai žalinga ir kenksminga šitai planetai visai visumai, nes tie virpesiai jau pasklinda į visą aplinką. Ir kiek mes atsiveriam, ir kiek mes dedam tų pastangų, kiek mes tampame išmintingesni, tuo pačiu ir mylintis, ir ta dvasiškai tokie turtingesni, viskas tai yra na, vienovėje. Taip pat atsiskleidžia mumise, bet jau visų labui. Jau yra visų labui, elgtis vis labiau, tuo pačiu kaip elgesi raustrybė aš esu. Mes jos nekopijuojame, bet tuos savo veiksmais mes atspindime taip, kaip jinai elgesi tuo plačiu mastu, mes jau tokiu vis, na, tokiu, tebu netrupinėlis, bet jau vis taip, manau, vis plačiau, vis stipriau, vis nuoširdžiau ir labiau su meilė. Visų labui.
Nuostabiai. Iš tikrųjų, tai pakalbėjai kaip Saliamonas, išminčius.
Ekspromptu.
Taip, tai bet, reiškia, jau tas atsiverimas yra didelės galios, kad eina labai sklandžiai, nuosekliai teiginiai, kurie ir leidžia suprasti. Suprasti šitą temą. Bet kada mes žinom, jog šita tema yra iš morantinės motos viena iš temų. Ir tas pasakymas, kad yra tokių mirtingųjų, kuriems reikia aiškinti, štai yra apsimetinėjimas, ir apsimetinėjimas tai yra iš tikrųjų neišmintingos pastangos atrodyti išmintingų ir tuščiai sielai atrodyti turtinga, tai rodo, kokie yra žmonija žemo lygio, jeigu į motą arba kaip atsispirimą į motą įtraukia tokį 15 punktą šitą temą. O juk šitie punktai yra patys geriausi teiginiai surinkti iš žmonijos įvairiausių šviesiausių protų, filosofų, rašytojų. Ir jeigu jie kalba tokia tema, reiškia, jie mėgina atkreipti tos visuomenės dėmesį, kad apsimetinėti neverta, nes tai vis tiek neišmaniniška ir jokių būdų nerodo išminties. Nerodo, kad tu esi turtingas savo sielą, savo vidumi, bet jeigu tu ir mėgini kažką pateikti, apsimesdamas. Reiškia, ta visuomenė yra tokiam žemam lygyje, kad jinai nepastebi tokių dalykų. Jie gyvena tarsi, jei būtų nesuprantami šviesesni dalykai, nesuprantami aukštesni dvasiniai dalykai. Ir tada reikia dėvėti kaukę, bet kokią kaukę. Siekiant, kad tu visą laiką kitų būtum įvertintas teigiamai, koks tu esi geras, išmintingas, garbingas, turtingas. Žodžiu, tu esi pirmasis. Ko tu norėtum, kad tave pasakytų, štai mūsų reiškia geriausias kolektyvas ir taip toliau. Reiškia, tokia visuomenė, jeigu jinai pasirenka tokį vystymosi kelią, be kūrėjo, tai tada kaukės ir yra grinai apsimetinėjimas. Šeimoje, bendraujant nes tarp vyro ir žmonos, tarp vaikų ir tėvų, jeigu tėvai yra, ir vaikai, vėl tėvai kitai bendrauja, negu vieni būdami, arba jeigu ateina svečių, vėl jie bendrauja kitaip. Jeigu yra vaikų, vėl jie kitaip bendrauja, visą laiką apsimetinėja. Kadangi jie nežino, kas yra iš tikrųjų, jie patys, tie tikrieji, kurie turėtų būti išlikę visą laiką vienodi, nuoširdus. Tikrieji tie asmenys, bet taigi šito niekas nemoko, iš kur jie gali būti tokiais tikraisiais, jeigu apie tai niekas nekalba, juk net ir toks sakykime, teiginys, kaip tema šita, tai nėra atskleidimas, kaipgi šito pasiekti. Ir rankos knygą juk apie tai nekalba, čia tik tai pateikia kaip vieną iš tų atspirtinių temų, nuo kurių prasideda po prisikėlimo Marontinės Motos studijos. O kaip tą temą atskleisti, kad būtų kažkokia tai bent vektoriaus kryptis pateikta, nėra to. Reiškia, mes turime turėti omenyje, kad tai, ką šita tema siūlo nagrinėti, tai urantų jau nebetinka. Tai yra tai žmonijai, kuri sudaro 7 milijardus gyventojų, išskyrus ten, sakykime, 29 ar ten 57 urantus, kurie jau gali kalbėti apie kūrėją, kurie patiria raustrybę aš esu, kurie jaučia, kas yra jis pats, raustrybės sūnus arba dukra, kuris jau kasdieniniam savo gyvenime nebeturi kautis. Jis išlieka toks, koks jis yra. Dvasinė asmenybė, tik tai turi laikinai tą materialų apvalkalą, bet tas materialus apvalkalas yra jau antrainis dalykas. Aš šiandien skaitau apie Didžiosios Britanijos princo Viljamo ir jo žmonos kelionę į Jungtinės valstijas. Ir ten aiškina, kada jį praėjusį kartą ten spalio mėnesį buvo kažkokios, dabar neprisimenu, kažkokiam renginyje, tai jos buvo tiesiog žibantis apsirengimas. Atkreipė dėmesį ten dizaineriai ir panašiai, kad tai yra iššūkis net jiems tokį sukurti. Dabar, kada jie buvo Jungtinėse valstijose, buvo paprasta pranga. Bet sako, taip, tai yra kokybiška, bet paprasta neišaukinti, tai leidžianti patirti, kad jie yra taip pat paprasti, kaip ir visi tie žmonės, kurie bendravo su jais. Jie nebuvo atitrūkę. Palaukit, mėlėjai, o kas yra tas princas? Ar jis pažino, kas jis yra? Ta jo žmona, Katrytė. Kas jie, ar žino, kas jie yra? Jinai yra princesė, ten, no, kunigaikštytė. Bet jinai yra rūstrybės, aš esu dukra. O jinai save, nu, tiek nužemino iki ten kunigaikštystės rangų. Tai vat, ji pati nežino, kas yra. Ir tada reikia laikytis tam tikro distancinio atstumo nuo eilinių žmonių. Nes ar rangas diktuoja, ar tai yra išmintinga? Kokį turtingumą demonstruoja šita siela? Ji veiksmais gali demonstruoti, veiksmais organizuoja įvairią labdarą. Geras dalykas, bet tai netikra. Tai yra apsimetinėjimas. Vat jeigu tu būtum visiškai ne toj terpė, ar tu organizuotum labdarą? O dabar reikia vėl pasirodyti, kad štai jinai nuvažiuoja į ligoninę, nuvažiuoja kažkur tai į mokyklą ir ten fotografuoja, filmuoja, rašo apie ją. Ir jinai ten pirštuku paglosto vaikę. O tu tą daryk be jokio aparato, tu tą daryk nebūdama toj aplinkoj. Atsisakyk tų visų savo titulų rangų ir daryk tą labdarą, jeigu tau iš vidaus yra sielos turtingumas veda. O dabar ne vidus jį diktuoja, bet yra tokia jau nuostata. Vat, turi labdaroj dalyvauti, parodyti, kad karališka šeima, jinai rūpinasi tais, kurie kažkuria prasme yra nuskriausti, atstumti, vargšai, neturtingi. Ir jinai buvo NBA krepšinio varžybose kartu su savo vyru. Ir ten nusifotografavo su vienu ten dabar didžiausiu krepšininku, Lebronu. Tai jis apsikabino ją ir ten nufilmavo, ten nufotografavo ją. Ir visi į vieną dūdą pučia. Kaip jis pažeidė tas Lebronas etiketą? Apkabino karališko šeimos darė. Jis sako, vyras Haris, princas Haris, kukliai įsilaikė, nieko neregavęs. Nu, baisus dalykas. Karas galėtų prasidėti vėl, Jungtinė karalystė galėtų, nu, paleisti patrankos kokį nors ten sviedinį Amerikai, kaip savo buvusiai kolonijai, kaip čia jūs įžiūrėt karalienės šeimos atstovę. Tai va, tai yra vėl ir spaudos, ir televizijos nesuvokimas, kadangi nėra viso kito, tik tai apsimetinėjimas tose laidose, tose reportažuose, ir jie nesuvokia, nu kaip, kas čia blogai apkabina, spajuta tą impulsą apkabina, negali, jis gimė iš karališko šeimos, o šita jau. Nors jis irgi ne to kraujo, jinai ištekėjo ir tada atkėlė vartelius į tą karališką šeimą. Bet jau dabar jinai už tų vartelių. Taip kad laikykitės etiketo, šaukia tie patys žurnalistai. Tai va, apsimetinėjimas, kada tu nežinai, kas esi tu tikrasis. Tikrasis dvasinis asmuo. O ne pagal rangą, ne pagal aprangą, ne pagal kokias tai tradicijas sprendi, pagal tą vidinę dvasę, kuri turtingėja nuo atsiverimo gelmės ir nuo veikimo drauge su Rojaus trejybe, aš esu kaip bendrakūrėja, gėrio bendrakūrėja. Štai turtingumas iš ko kyla, iš didesnio pasitikėjimo Rojaus trejybe aš esu ir atsidavimo bendram darbui, visų labui. Ir visiškai negalvoja apie tai, kad jinai turtinga ar neturtinga. Jinai gyvena tą natūralų gyvenimą. Ką jaučia, tą dieną jinai ir apsireiškia. O būtent tuo, kokia yra Rojaus trejybės aš esu vedimo impulsų banga, juntama tuo metu ir toj vietu. Ir va tą, ką Skaistė sakė, kad jinai ten reikėjo atšaukti susitikimus, tai kam jos reikia išvis ten organizuoti? Tai tu gyvenk, jausdama vedimą iš vidaus, kam reikia tartis, kad paskiau suksi galvą, va, negali dėl kažko, negali ir galva užimta, jis turi būti laisva. Bet jinai turi būti nukreipta dvasinio vedimo kryptimi, vis giliau ir giliau pajausti tą vedimą iš vidaus. Ir pastangos dedamos būtent tik tai šitą kryptimį. Visa kita sutelpa į šitą. Viskas sutelpa į šitą. Ir tau nieko nebereikia daugiau tarti dėl nieko. Viską organizuoja paizdą. Jinai tavo sekretorė. Tegu, jinai ir būna sekretorė. Bet tu pajausti tą, kaip jinai sudėlioja tau visą gyvenimą. Ne dienotvarkį, gyvenimą ir gyventų ir jaus pasitenkinimą iš to proceso. O dabar sako, va, ta žmogus turtinga siela, jis tiek apsiskaitęs. Tai kas iš to, kai jis apsiskaitęs? Ten žino Romos ten istoriją, ten graikų istoriją, literatūrą, lotynų kalbą, graikų senąją kalbą. Nu žino, kad tai neliudė jo turtingumo. Bet žmogaus samprata tokia suformuota, štai ką žino jisai, o kiti nežino, na, jisai jau yra išskirtinis. Bet sielos turtą nulėmė jos gyvybingumas. Kas iš to, tu ten Hamono gravnyčia ten visokia, reiškia, kiekvieną narstysi ir žinosi, kas ten buvo tam grabe sudėliota. O kasdien tu vieną po kitos kaukės dėvi, nu tai kas iš to? Vėl tas pats vektorius, atsiverimas iš vidaus, kad pajaustum, kaip tu išsilaisvinai nuo visų tau nereikalingų apvalkalų ir kaukių, kurios yra viena dienės. Bet šitas ištirpsta, tai Rojaus trejybės aš esu meilėje, kurią kuo tu stipriau jauti, tada dinksta baimė, kuri, o ir sukuria apsimetinėjimą, baimė. O baimė jaučia gyvulinis ego, gyvulinis protas. Dvasinis protas baimės nejunta, nes jis nežino, kas yra baimė. Jeigu yra nerimas ir baimė, tai yra būtent, kad pramuša tas gyvulinis protas per pasąmonę. Iki sąmonės lygio atitinkamus žemo dažnį energetinius virpesius ir tada nuėjai į to keliu, vat, kad aš pasakau apie šlyžikus, tai iš kur reiškia tas pramuša, aš medžiu, nu, tu sakau, vat, aš noriu, kad daugiau reiškia atsiverčiau, kad aš galėčiau pajaust tą vedimą, kaip įsisavinu tavo energiją, nu, kad man nebūtų poreikio tam materialiam maistui. Sakau, aš medžiu šitą. O į parduotuvę nuėjai ir ištiesi ranką, bet tas impulsas, jis pramuša to atsiverimo, kurį junta dvasinis protas, gyvulinis tas protas nejaučia, kad jam reikia pabendrauti su Rojaus trejybe aš esu, nes jis nėra tas dvasinis sūnus arba dukra. Dvasinis sūnus arba dukra turi išminties protą, kuriam nereikia šlyžių. Tai va, tai ta reiškia žemo dažnio energetinių virpesių pramušta, kada pramuša izoliacija, gali vykti trumpas sujungimas. Laidai, nuogi. Tai vat, tie laidai, kada izoliacija pramušama, žemo dažnį energetinį virpesį ir pasireiškia, vat, ir kokiu nors ten produktu, arba kokiu nors veiksmu, arba dar kokia nors kita mintimi, veiksmu ir taip toliau. Tai vat, dėl to, žmonija, kuri gyvena tamsoje, ir ne tik tamsoje, bet toji tamsa agresyvi ir pasireiškia veiksmais, naikinant kitus materialia prasme. Tai net yra tokia tema, apsimetinėjimas, tai yra, sakykime, ten tuščios pastangos atrodyti išmintingam, neišmanėliui ir taip toliau, ar turtingai sielai, kur yra tuščia. Tai jiems yra dar per aukšto lygio ta tema. Jie nesupras, net ir pačios temos, apie ką čia kalba yra. Urantams jau jinai yra ne tik suprantama, bet jie savo patyrimu liudyje, kad tą pakopą jie yra patyrę, bet dabar žengia aukštesnį laiptelį ir jau stojasi ant to aukštesnio laiptelio. Ir jau gali patyrimu paliudyti, kaip tos kaukės, jeigu vienam ten daugiau, kitam mažiau, bet jau jos tirpsta. Ir lieka tas nuoširdus bendravimas ir tas turtingumas jau yra nebe pagal tam tikrus visuomenės standartus arba kokius nors sumanytus kriterijus, bet apie tą gyvą ryšį su raustrybė ir veikimą draugę su raustrybė aš esu. Ir visumos labui ir meilės motyvo, ne, kad save išaukštintų, kad tau pasakytų, va, koks tu esi geras. Ne, bet tai yra natūrali būsena, kurioje apsimetinėjimo ar nebelieka, nes nebėra vardan ko apsimetinėti, kai tu natūraliai gyveni ir kitokio nebėra motyvo. Tai va dėl to urantams ir yra ta nuostabi patyrimų aplinka, kada jie mato, kaip ir jaučia jau realiai, kaip visuomenė iš tikrųjų gyvena kaukėtą gyvenimą. Jie organizuoja karnavalus naujiems metams su kaukėm, bet jie gyvena kaukėtą gyvenimą visą laiką, nuo ryto iki vakaro ir per visus metus ir per visą gyvenimą. Ir nesusimasto, kad tai yra, na, iš tikrųjų, kenksminga tiem patiem, kurie tas kaukės dėvi. Kada mums buvo psichologijos studijos universitete, kai aš studijavau anglų kalbą, bet mums buvo ir psichologija, kadangi mus ruošia irgi mokytojais. Tai ten buvo aiškinama, kad kiekvienas vaidina tam tikrą rolę. Rolė tėvo, kolegos rolė, studento rolė, dėstytojo rolė, vaiko, tėvo, motinos rolė, gyventojo, piliečio rolė. Tai va, ta kiekviena rolė, kiekvienas vaidmuo neatsivėrusiam diktuoja atitinkamos kaukės nešiojimą. Nes taip, kaip jaučia vat, tas gyvulinis protas ir tas ego, tai vat, vienas, sakykime, užima direktorius vietą, kitas valytojo vietą, valytojos vietą, tai pačioje įmonė. Tai jis visiškai skirtingai žiūri net ir į santykius su savo vaikais. Direktorius turi daugybę, reiškia, pajamų, valytojo neturi jų. Tai direktorius gali aprūpinti tos vaikus vairiais būreliais, visokiom kelionėm, valytos vaikai lieka nuskriausti. Reiškia, tėvo vaidmuo yra ne vienodai atliekamas. O jis turėtų būti vienodai atliekamas ne dėl materialių skirtingų resursų, bet natūralaus gyvo ryšio būdu. Jeigu nebūtų kaukių, o kadangi kaukės yra, parėjo valytojų namo, vaikas ten prašo to ano, nesuktų man galvos, nėra pinigų, aš negaliu už būtą užmokėti, man stinga ten dar kažkam. Tai va tada atsiranda pykčio apraiškos. Ir tada pykčio apraiškos yra tam direktoriui. Štai atlyginimas mažas, negaliu, reiškia, vaikam, gerai jam viską turi. Ir vėl ateina susipriešinimas. Ir kada susitinka, jau nusilenkia. Toji, kuri pyko, viduje pyko. Bet pamato direktorių, kuris gali išvykti iš darbo. Ir jinai užsideda kaukę, nusilenkė jam. Ir su juo pabendrauja kaip vergas su šeimininku. Ir taip yra visur. Ne tik tai čia, tas pats yra Amerikoje, tas pats Vokietijoje. Yra milžiniška hierarchinė struktūra, tik tai jinai neakcentuojama, bet ji yra reali. Ir toj roliai, tame vaidmenyje atsitinkama kaukė yra. O juk jeigu būtų dvasinė brolystė, tai jeigu tu būtum toks, nesvarbu, tu direktorius ar tu valytoja, tu turi dvasinį ryšį. Dvasinis ryšys tai vienodo lygio. Dvasinis brolis arba sesuo. Reiškia, bendravimas horizontaliai, be tarnybinių kopečių. Kad žiūrėtum iš viršaus į apačią su panika. Na, niekam tikės, tu tik tai valytoja gali būti. Kaip man tai anksčiau sakydavo mano reiškia žmona ir vašmenim. Ką tu gali? Ta. Tai vat su tokia panika, su menkinimu.
Ir žmogų pagal visas tas pareigas.
Natūralu, kad nėra to tikrojo dvasinio pabudimo, tada nėra meilės, nėra brolystės gyvo ryšio. Ir tada atsiranda apsimetinėjimas, kuris tiems apsimetinėjantiems jis nepastebimas, nes jie gyvena vienu lygiu. O jį pastebėt gali, kad atsistoja ant aukštesnio laiptelio. Ir tada tu matai, važiūrėdamas, tas pats kaip, pavyzdžiui, ten teatre, tu matai scenai, kaip aktoriai vaidina, o tu esi žiūrovas. Tai čia irgi tu esi aukščiau ir tu matai, kaip žaidžia tą žaidimą. Ir jeigu jūs skvarbesnį žvilgsnį jau įgysite, pamatysite, kaip tie povai vaikšto per raudoną kilimą, kaip jų eisena nenatūrali yra, kaip jie turi nepilnavertiškumo kompleksą, tai akivaizdžiai matosi, nors išrikiuota garbės sargyba ir jiems nusilenkia, kaip reiškia valstybių vadovams, bet iš tikrųjų jie turi nepilnavertiškumo kompleksą. Ir tie, kurie kareiviai, jie dar yra vertingesni negu šitie, kurie eina tais raudonais kilimais, ant jų ten neužleidžia užėti šitiem kareiviam. Čia jiems tai skirta. Atrodytų, kad jie stovi žemiau, o tie vadovai aukščiau. O iš tikrųjų, per tą povo apsimetinėjimą, jie priešingai, reiškia, stovi daug žemiau, nes jie žengia per tą kilimą, kurio eiti kitiems neleidžia. Nes jiems nepriklauso, ne jų tokios pareigos. Mūsų yra pareigos, tik mes galime eiti. Taip kad, iš tikrųjų, tas neišmaneliškumas dabar yra visų vadovų pagrindinė įda. O neišmaneliškumas yra dėl to, kad ne tai, kad jie neturi ryšio su raustrybė, aš esu su išminties šaltiniu, tai čia yra jau kurantui suprantama. Bet tiems, kurie nesupranta šito, kaip gali pasakyti, kodėl jie visi neišmaneliai? Todėl, kad jiems nereikia išmanyti. Nes visuomenė nekelia jokių standartų, kriterijų, kuo remiantis tu gali tapti prezidentu. Vat, aš turėsiu savo patarėjus, turėsiu savo komandą ir visą kitą, ir man viską jie patars. O pačiam nebereikia išmanyti. Bus šimtai patarėjų. Tai kas tu esi per vadovas, jeigu tau reikalingi tie, kurie patartų, o jeigu tu neišmanai toj sferoj, tai ką tu gali garantuoti, kad tau gerai patarė? Tu turi nusimanyti, kad suprastum, gal tave specialiai ten nori, reiškia, sužlugdyti. Tai va dėl to, kad tiems vadovams jokio nėra standartizuoto kriterijaus, nes nėra kam tos kriterijus sukurti. Nėra to proto, kuris pasakytų, va, pagal šitos kriterijus atrenkamas prezidentas. Nes tada būtų taip, ne kiekvienas gali balsuoti. Nes tie balsuotojai turi nusimanyti, kad jis atiduoda balsą atitinkantį tuos kriterijus. Tai tada balsas prasigėrusio alkoholiko vienodas, kaip ir ekonomisto profesorius.
Tai ką, visi taip ir yra?
Tai va, tai vėl tai rodo, kad jie negali kelt kažkokio reikalavimų, svarbu balsą tik tai atiduoti ir va, kas surinko daugiau balsų, be jokių kriterijų jis tapo prezidentu ir niekas nekelia klausimų. Tai palauk, bet jis visiškai ne tam yra čia sukurtas tas postas, kad čia bet kas gavęs daugiau balsų turėtų teisę užimti vien dėl to, kad gavo daugiau balsų. O jo kvalifikacija atitinkanti kažkokius kriterijus, kas nustatė? Juk net vairuotojai gauti vairuotojo pažymėjimą yra kursai, yra tam tikri kriterijai, atitinka tam tikras parametrus ar netitinka. Prezidentui nėra kriterijai. Jokių. Tai jisai, reiškia, nu, laisvesnis už tą vairuotojai. O turi vadovauti šaliai. Reiškia, vairuotojas yra labiau vertinamas negu tas prezidentas, nes jisai yra ruošiamas, prezidentas neruošiamas. Tai kaip tai gali būti? Nelogiška. Reiškia, vairuotojų daug ir jie tarpusavyje turi palaikyti tam tikrus, reiškia, kelių eismo taisyklių numatytus reikalavimus, kad juos atitiktų, jų laikytis. O prezidentui jokių reikalavimų nėra. Konstitucija tai nėra prezidento kvalifikacijos, sakykime, įvertinimas. Ir nėra kam įvertinta kvalifikacija. Žodžiu, šiandien visa ta dirbtinė struktūra, kokią sugalvojo čia po to, kad Lietuva atgavo nepriklausomybę, jinai neveikia. Jinai tik tai yra struktūra, kur yra kaip iškamša. Nesvarbu, kokie be būtų vyriausybės, prezidento, teismo, konstitucinio teismo, yra iškamšos. Tai dėl to visuomenė ir nežino, kaip reaguoti, kada būna teismų sprendimai arba ir konstitucinio teismo sprendimai, kurie irgi yra išmintingi. Ir dėl to atsiranda tam tikras statusas, kad nori reikia mums pasakyti tokį sprendimą, kuris jau būtų svarbus ne tiek visuomeniai. Visuomenė tai čia nesiskaito, nieks nekreipia į dėmesį, bet kad va, vyriausybė, Seimas, prezidentūra, teismai va, laikytųsi mūsų, reiškia, sprendimų, jeigu tai konstitucinio teismo sprendimas. O kada pradeda žvelgti giliau į tą priimtą jau nuosprendį, mato, kad jisai neturi išvis logikos. Bet tai yra tas sprendimas, kurį paskelbė va tie dėvintis apsimetinėjimo milžinišką kaukę. Mes esam svarbiausias teismas. Mes esam svarbiausių teisėjai. Ir toj kaukė neleidžia jiems pajausti, kad jų sprendimai turi būti ne, kad atitiktų jų statusą, o kad visuomeniai būtų geriau. Tai jeigu tu pripažinai, kad klaidingas sprendimas, nu tai atsirauk, nedaryk iš to, kad va, kaip čia gali klysti.
Orumas jiems.
Tai čia puikybė, ne orumas. Čia puikybė. Bet jeigu jie turėtų orumą, tada jie suprastų, kad negalima šitaip kištis tam ir tvarkyti vos ne kiemsargių reikalus. Tarp kitko, man patinka, rusai turi humoro jausmą. Tai šiandien radijo, ruskai radijo klausau, sako, tarp mūsų vienintelis, kuris valdo jaguarą, tai sako, mūsų zoologijos sodo sargas. Tai va, tai yra tas jumaras, kur, supratot ką, tą potekstę? Nesupratai?
Aš buvau apie automobilio tą markę, jeigu yra paskaitę gyvūną.
Taip, va, sargas pats reiškia tas tikrasis, kuris valdo tikrą jaguarą žvėrį. Kiti negali prieiti, direktorius neprieis, ten kiti neprieis, o sargas prieina. O visi jaguarą žiūri jau pagal turtingųjų automobilį. Tai va, žodžiu, mes turime iš tikrųjų galimybę būti ir išmintingi, ir turtingi, tik tai per gyvą atsiverimą ir gyvą ryšį su raustrybe aš esu. Kito kelio yra ir kitiems, kada jie šito nesiekia, tada turi matai, kad tai yra tuščias simbolų skambėjimas. Nėra vidaus, tuščia, o tokie, kad nori, gali jį aprengti, postus jam suteikti, jis vis tiek yra tuščias. Nėra to užpildo, kuris yra gyvas ir asmenybė, miega, o gyvulinis ego šoka pasiūpulgė.
Tai va, įdomu, kiek per atsivirimą daug pasimato.
Taip.
Aš net nesitikėjau, kiek va galima daug pamatyti, va, kai mes va, vis tiek dalinamės patyrimais. Kiek mes jau pamatom ir kiek šiaip gyvenime surim to, ko anksčiau niekada nematėm,
taip.
Atsiranda net ir pajautimas. Tai iš tikrųjų, nu,
ir va dabar paimtų šitą...
Ir žmogaus gyvenime, va.
Taip, ir pabandyktų šitą tą vat įžvalgą nusipirktų už milijoną dolerių.
Neįkainojama
vertybė. Būtent. Reiškia, materialūs pinigai, jie neįperka. Ką reiškia kosminė įžvalga? O dar patyrimai, šventovė, per tą visą kūrinijos dvasinę šeimą, tai čia yra tokie turtai, tokie viduje gyva turinio pilnatvė. Ir visą laiką plečiasi, gilėja, visą laiką aukštėja. Ir va šita prasme, neįvertins jokiais materialiais turtais. Tu gali būti, kaip aš paskaitau ten Rusijoje oligarkas Rybolovlev. Jo pavardė. Nu, bet pavardės tai turi žuvegaudys. Tai vat jis turi dvi dukras, vienai ten 26 metai, kitai 28. Tai vienai nupirko 100 milijonų dolerių namą Londone, kita į Los Andželį už 85 milijonus dolerių. Tai va, kas tai yra? Turtinga siela. Tiek reiškia tėvas, tiek tos dvi dukros. Ir ką tas tėvas gerą daro savo vaikams? Meilę padalina. Čiagi nieko bendro su meilė. Bet toj aplinkoj, toj visuomeniai, štai sakau, jisai nepagailėjo tiek. Jisai tokius namus nupirko savo dukrom. O tai sako, myli. Tai yra naikinimas. Tu, iš tikrųjų, jaunų žmonių sielų apkerpėjimui. Nors prabanga dvelkia ne tik iš namų, bet yra branga ir visokiais ten vakarėlės. O viduje tai tuščia siela. Asmenybė, dvasinė asmenybė miega, detrako giliausių miegų. Ir tada toks mirtingasis iš tikrųjų augina savo ego, gyvulinį, ir jis nesiskaito. Namai, va, ta panelė ir viena ir kita, nu kas čia yra, 26 ar 5 metai, ji turi apie 100 žmonių, kurie prižiūri tą namą. Tai vat, jeigu nevalo to namo, jinai ten nesirūpina, kiek kainuoja ten už elektrą, viską daro tie prižiūrėtai. Tai vat, šita prasme, ką ta panelė gali atnešti visumos labą.
Tai čia kaip paukštis nelaisvėje, tik šito nesuprantu.
Tai net ir žodis, paukštis nelaisvėje, tai jisai pagautas kito, o čia savo noro.
Tai.
Užsidaro. Ir tada tokie sueina su tokiais, jie bendrauja kaip atskira kasta, neįsileidžia tų, kurie žemiau stovi, bet jie tampa atitinkamas pareigas užimančiais, kurias praktiškai nuperka per kišius, per korupciją. Ir tada atsiranda tokios konfliktinės padėtis kaip Ukraina, Rusija, Krymas. Gerai pagarbinam rojos reivę. Aš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliai, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tik tu pripildai atsivėrusią asmenybę savimi, pripildai gyvais, be perstojo besiliejančiais iš tavęs meilės virpesiais. Jie yra patiriami būsena. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mums suteiki save padovanodama savo dalelę minties derintoje, kad galėtume patirti tavo gyvą buvimą viduje ir tuo pačiu palaikyti dvasinę komuniją su tavimi tiesiogiai, bet tarpininkų. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavo gyvoji meilė leidžia patirti, kokia yra milžiniška dvasinė energija viduje, kiek jinai kuria ir siekia kiekvieną asmenybę nukreipti link tavęs ir tuo pačiu veikti draugė su tavimi visų labui ir tos pačios meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliai, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Aš ir tau už mūsų meilę sambūrį, už mūsų pasidalinimą patyrimu, už atsivėrimą, už giluminį žvilgsnį tavo apreiškimą. Meldžiu, kad mes patirtume dar gilesnį atsiverimą, dar stipriau pajaustume tavo vedimą iš vidaus ir jam atsiduotume. Meldžiu, kad iš mūsų virpesiais sklindantis visą laiką stiprėtų, gilėjant mūsų dvasiniam atsiverimui ir įtikėjimui. Meldžiu, kad mes apkabintume kiekvieną dvasiniais virpesiais, taip kaip tu, apkabini visą kūrinyje ir patenki kiekvieną iš vidaus. Meldžiu, kad ir mes, ir šiandien, ir visą laiką laikytume dvasinėme glėbyje ir kūrinyje ir kiekvieną individą. Ir iš tavęs vėl gautume naują ar naują besiliejančią meilės virpesių bangą vieną po kitos. Ir mūsų patyrimas tam būtų pasiekiamas sugrįžtančiais iš mūsų gyvais aukšto dažnio energetinės virpesiais. Meldžiu iš meilės ir laisvą valią gauta iš tavęs. Manau į valią, kad būtų tavoji valia.